Розробляється план нагальних кроків України після деокупації Кримського півострова. Зокрема, що стосується питань культури, освіти, засобів масової інформації та туризму. Які зміни будуть впроваджені, про це розповідає Таміла Ташева, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, гуманітарна політика – одне з найбільш комплексних питань у заходах реінтеграції Криму після його деокупації – бо ця політика включає в себе і освіту, і культуру, і інформаційний простір, і туристичну галузь. Пані Таміло, я знаю про те, що у вашому відомстві вже є напрацьоване бачення з приводу того, як будуть впроваджуватися зміни і реформи у цих галузях після деокупації. Будь ласка, чи можете нам розказати про це трошечки докладніше?
Власне, я скажу кілька слів перед тим. Насправді, ми останні півроку приблизно працюємо над різними сферами, які пов'язані з питаннями реінтеграції. Це було пряме доручення президента України щодо роботи над питаннями відновлення публічної влади, формування кадрового резерву, або, як говорить президент України, формування команди Криму, і, власне, вже є конкретні напрацювання в цьому напрямку, і в тому числі вже навіть конкретні академічні програми, які ми розробили з одним з провідних українських навчальних закладів. Звісно, що це теж в тому числі з гуманітарною політикою пов'язано. Це і питання відповідальності на території Кримського півострову, питання майна, питання російських громадян, які незаконно проживають на тимчасово окуповані території Кримського півострова. Тобто це комплекс питань, і дійсно питання гуманітарної політики, воно включено в цей комплекс питань. І воно дійсно є достатньо великим, одним з найскладніших, тому що це робота фактично з умами людей, да, з свідомістю людей. І коли наші громадяни протягом майже 9 років проживали в умовах тимчасової окупації, в умовах тотальної пропаганди і залякування, звичайно, що роботи у нас буде дуже багато. І дійсно, ми виділили кілька напрямків. Я не скажу, що ми проробили все дуже детально, але це такий документ, де ми окреслили основні візійні речі, які пов'язані з питаннями освіти, культури, інформаційного простору, гуманітарного простору, туристичної галузі, і демілітаризації, і це стосується і демілітаризації освіти, да, повернення на півострів, звісно, що вільних українських медіа. Це руйнування оцих всіх російських наративів, які формувалися не лише насправді протягом 9 років, да, навіть більше за часів української незалежності, але, якби, звісно, що найбільше протягом цих 9 років, відповідно, руйнування цих стереотипів російських, да, заміщення їх все ж таки проукраїнськими, українськими наративами. Да? Тобто це фактично деконструкція російського міфу. Це відновлення культурної спадщини, в тому числі наших культурних пам'яток, що є в тому числі і одним з підпунктів формули миру президента України. Тобто це дійсно комплексне питання, воно не буде вирішено, знаєте, ми зайшли і одразу швидко це можна буде робити. Це і питання мови, звичайно, української, функціонування української мови, це питання функціонування мови корінних народів на території півострова, що теж фактично було неможливо протягом 9 років окупації.
Так, і ви сказали про те, що є вже бачення, напрацьований є документ, як його створювали, з залученням яких відомств і організацій, і загалом, чи є там якісь такі вже конкретні прописані шляхи, так, от що буде впроваджено в першу чергу після деокупації окупованого Криму?
Якщо говорити, з ким напрацьовували, от всі питання, які я перерахувала, і питання гуманітарної політики, і публічної влади, кадрового резерву, питання пов'язані з майном і так далі. Це було 7 таких робочих підгруп, і в тому числі питання безпеки в рамках міжвідомчої робочої групи за участі, великої участі провідних українських експертів, в тому числі закордонних експертів, на базі представництв. Тобто туди увійшли абсолютно всі представники українських державних органів, які тою чи іншою мірою пов'язані з питаннями деокупації. Відповідно, ми розробили таких 7 візійних фактично документів, де прописали як проблематику і потенційно наше бачення вирішення проблеми. Да? Тобто це візійні, це полісі документи так звані, да? Політики, якщо говорити українською мовою. І після того, звісно, що йде питання впровадження і, відповідно, напрацювання вже конкретної законодавчої бази. Тобто в кожному документі ми давали пропозиції щодо того, які нормативно-правові акти потрібно прийняти. Які законодавства, якщо говорити простішою мовою, потрібно прийняти для того, щоб це могти вирішити. Да? І, відповідно, є те, що ми можемо зробити що ще до деокупації, до звільнення, да, відновлення контролю над Кримом, а що, звісно, що треба буде вже робити після. І певні підготовчі моменти ми можемо робити. От коли ми говоримо про, наприклад, питання освіти, да, то, звісно, що програми освітні, які би враховували тривалу окупацію на тій території, да, і відповідно додаткові якісь предмети, да, або дисципліни, курси якісь додаткові, які можна було би робити, потрібно розробляти вже зараз. Да. Відповідно, цим ми сподіваємось бути вже на рівні урядовому, тобто тих, хто імплементує, то тих, хто впроваджує такі речі, займатися ще до деокупації. Але якби ми не знаємо, коли деокупація станеться, ми сподіваємося, що набагато раніше. Відповідно, от зараз це є час, коли ми можемо це все робити.
Нагадую про те, що ми зараз маємо розмову із представницею президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Ми говоримо про гуманітарну політику, яка має бути запроваджена після деокупації Кримського півострова. І йдеться і про культуру, і про освіту, і про засоби масової інформації, і про питання туризму так само. І є напрацювання у офісі представника президента України в Автономній Республіці Крим з цього приводу. Пані Таміла нам про це розповідає. От якщо говорити про конкретний план реалізації цих питань, і чи обговорювали ви, ну, ви обговорювали, я переконана, але і ми давайте обговоримо ті проблемні питання, які будуть виникати на шляху впровадження цих змін після деокупації півострова?
Так, звісно, що обговорювали, і в тому, які проблеми будуть виникати, значна частина цих візійних документів присвячена, і значна частина обговорень, тому що, власне, з прогнозування таких проблем ми виходили на певні рішення. Да? Але що важливо відзначити ще раз, що це рамкові позиційні документи. Да? Тобто те, що ми бачимо, як це мало би бути. Да? Тобто це наша така погляд в майбутнє, да? На деокупований Крим з огляду на ті проблеми, які зараз є, ті недоопрацювання, які були протягом років незалежності по відношенню до Криму, да, в гуманітарній, в першу за все, сферу. Що зараз там відбувається, завжди висновки, да, і розуміння того, що нам потрібно туди впровадити. І звісно, що ми розуміємо, що певні моменти будуть достатньо складними. Ну, наприклад, складна для нас всіх питання функціонування української державної мови на території Криму після деокупації. Да, ми розуміємо, що на території півострова повноцінного функціонування державної мови фактично не було. Да, не було багато шкіл з українською мовою навчання або взагалі тотального, да, мови навчання. Тобто це ж абсолютно був російський наратив про те, що прийдуть бандерівці і будуть впроваджувати свою українську мову. Да? Я маю на увазі після 14 року, після революції гідності. Насправді, якби цього не було, української мови фактично не було на території півострова. Відповідно, дійсно, люди достатньо погано будуть, да, наші громадяни будуть знати державну мову. Відповідно, треба думати над тим, яким чином правильно впроваджувати стандарти української мови. Да. Зрозуміло, що вона має бути апріорі єдиною державною, з можливістю функціонування мов корінних народів. Корінними народами є кримські татари, карими і кримчаки, нагадаю. Але одразу це буде достатньо складно зробити. Да? І можливо, там, я не знаю, якийсь буде період, ми не знаємо і не маємо поки що на це відповідь. Да? Потрібно розуміти ситуацію всередині, коли ми будемо заходити на територію півострова. Але можливо, з можливістю перехідного якогось періоду протягом короткого, да, короткого якогось часу, перехід державних органів, повноцінне функціонування мови у школах, у вищих навчальних закладах, да, там і так далі. Тобто є закон про мову, він має обов'язково функціонувати на деокупованій території, але ми маємо вже розуміти, що з цим будуть проблеми. Да, бо протягом 9 мінімум років ця мова там взагалі не вивчалися, не функціонували, і це буде достатньо складно робити. Тому про це вже треба думати.
І питання мови, так, я хотіла сказати, що питання мови, воно тісно переплітається із питаннями освіти, так? Ви на початку сказали, що нашою місією як держави є демілітаризація свідомості, зокрема у дітей, тому що з садочків запроваджується ця мілітаризація свідомості зараз в Криму.
Так, однозначно. Однозначно демілітаризація свідомості, взагалі, щоб не було в нас ситуації, коли фактично дітей навчають військовій справі з маличку, складають їм в руки автомати, зброю, відправляють на якісь псевдонавчання і так далі. Тому так, однозначно це мова у навчальних закладах середньої ланки є одним з ключових моментів. Але знову ж таки потрібно це все робити достатньо обережно, так? Враховуючи, я повторюся, 9 років окупації.
Так, ви хотіли продовжити, а ми ще трошечки маємо поговорити про питання культури, культурної спадщини, яка теж входить у поняття гуманітарної політики. Яке бачення і напрацювання ви бачите в цьому питанні?
Звісно, це і повернення всіх наших об'єктів, які були викрадені, переміщені на територію Російської Федерації. Я ще раз повторю, що питання відновлення права українського, кримсько-татарського народу на історичну та культурну спадщину, збереження цих цінностей, повернення незаконно, повернення цінностей, які були Російською Федерацією незаконно експропрійовані, да, якими вони заволоділи, є дійсно частиною 10 пропозицій до мирного плану, який був запропонований Володимиром Зеленським, президентом України. Це дуже важливо, да, що в цьому плані, запропонованому світу, говориться і про культурну спадщину. Да? Це означає, що для нашої держави це є одним з пріоритетів. У стратегії передбачено і стратегії деокупації взагалі, да? Яка вже затверджена була в 2021 році, було передбачено повернення всіх об'єктів культурної спадщини, ліквідація, власне, цієї так званої реставрації, яка була на наших культурних об'єктів. Це покарання тих, хто веде незаконну реставрацію, і незаконні археологічні розкопки, взагалі знищує культурну спадщину. Це фактично зараз вони не несуть відповідальності, ці люди, хоч Україною здійснюється постійний моніторинг над такими культурними об'єктами, над експропріацією цього державного майна. Да, але поки що ми, на жаль, не змогли притягнути до відповідальності тих всіх осіб. Але ми ведемо реєстр порушників, ми накладаємо в тому числі на них санкції вже зараз, да, тобто це та робота, яку важливо робити вже зараз. І звісно, що є ряд законодавчих актів, підзаконних актів, які на рівні Кабінету міністрів Верховної Ради потрібно буде ще до моменту деокупації прийняти.
Так, тут ще таке є важливе питання про вивезення артефактів і об'єктів культурної спадщини на територію Росії. Ну, простими словами, просто розкрадання кримських, українських музеїв тощо. Як це питання вирішувати от, загалом? Чи є якісь бачення в цьому? Ну, тому що ми розуміємо, наскільки це складно. Фізично забрати, мабуть, що неможливо. Але чи є якісь механізми протидії такому, ну, таким крадіжкам?
Власне, я вже сказала про це, що ми ведемо моніторинг тих об'єктів, та, які на території півострову розкрадаються, в тому числі тих причетних осіб, які це здійснюють. І, на жаль, превенції як такої, та, ми не можемо на території прям окупованого Криму або, наприклад, міста Херсона, як Херсонський музей фактично розграбували і через територію Криму вивезли. Да? Тому єдиним механізмом для тиску на Російську Федерацію може бути звернення і у міжнародній судовій інстанції, і використання механізмів ЮНЕСКО для захисту таких об'єктів, да? Для того, щоб вже ці організації або судові інстанції зверталися до Російської Федерації, тому що досвіду в нас немає, ми фізично захистити ці об'єкти не можемо. І, власне, тому зараз ми займаємось моніторингом, відстежуємо цих осіб, подаємо їх на санкції, звертаємось до міжнародних організацій. На жаль, це єдиними є механізмами того, щоб якимось чином в подальшому потім захистити ці об'єкти, тому що вони будуть всі зафіксовані як об'єкти, які були викрадені, да? Тобто ми ведемо цей реєстр таких об'єктів, які були вивезені незаконно, да? Розграбовані фактично на території Російської Федерації, потім, щоб можна було це подавати і в репарації, які має Російська Федерація, та виплачувати України, і в тому числі, звісно, що повернення абсолютно всіх цих об'єктів після вже завершення війни, після деокупації.
Так, пані Таміло, ще ми про туризм давайте згадаємо, про напрацювання в питаннях впровадження вже впровадження реформи, можливо, впровадження нових методів і, в принципі, що стосується питання туризму на окупованому півострові, що зараз з цим відбувається, яким це, який має бути цей шлях відновлення вже проукраїнського порядку денного в питанні туризму на території вже деокупованого півострова?
Якщо говорити про туризм, фактично туризм в Криму цивілізований, да, він завершився у 2014 році. І я не говорю, що в нас було все добре за часів українського, да, контролю над Кримом. Звісно, що це не так, але певні нові напрямки туристичні, вони почали активно розвиватися, власне, да, 12, 13, 14, ну, початок 14-го року. Потім це територія Криму стала фактично військовою базою, да, з якої зараз відбувається в тому числі пуски ракет, які ми зараз бачимо, да, з акваторії Чорного моря і з території, власне, Кримського півострова, зокрема, там, з Севастопольської бухти. Відповідно, в Крим турист фактично не їде. Українського дуже мало, да, це здебільшого там неідейні люди, які вирішили поїхати в Крим, їздили, там невелика кількість, але певні люди їхали. І це російський так званий внутрішній турист, але здебільшого це люди, які отримали так звані путівки і відпочивають десь в санаторіях. Да? Це такий відомчий так званий туризм. Да? Тобто, коли дали путівки ФСБшникам, суддям, прокурорам, вони ж не можуть виїжджати за межі Російської Федерації. Тобто вони от їдуть на територію Криму. Тому туристична галузь, вона потребуватиме повного фактично оновлення. І тут ми говорили, ми це закладали ще в стратегії економічного відновлення, яку ми теж як відійний документ розробляли ще в серпні місяці і презентували частково на саміті Кримської платформи. Президент про цю стратегію говорив прем'єр-міністр пан Шмигаль. Це бренд Краймія 365, Крим 365. Тобто це вихід від суто пляжного такого відпочинку, да, до просування в Криму цілорічного туристичного сезону. Крим дуже різний. Там є і гори, там є і море, там є і пустелі, там є гірський такий туризм, який пов'язаний там сільським таким туризмом, да, коли можна відпочивати у будиночках якихось сільських місцевостях, тобто зелений туризм. Да, відповідно, звісно, що це і важливо робити акценти на унікальність Криму як територію проживання корінних народів, тобто це і кримська татарська культура, в тому числі, яка має бути в центрі уваги, в тому числі при розбудові готелів, да, якихось там туристичних інших комплексів. Це відродження на території півострову фестивальної культури, яка була дуже потужною до окупації, навіть кілька там культових таких фестивалів, як Коктебель, джаз Коктебель був.
Такою була розмова із представницею президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.